มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
มาดูที่สุภาษิตครับพระธรรมสุภาษิตบทที่27บทนี้ครับเป็นเรื่องของเพื่อนและการเป็นเพื่อนครับข้อ7บุคคลที่อิ่มแล้วน้ำผึ้งก็น่าเบื่อแต่สำหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานนี่ก็เป็นเหตุผลครับที่คนเราต้องมีพ่อครัวฝีมือเยี่ยมคนที่มีเหลือกินเหลือใช้ก็ต้องมีอาหารที่พิถีพิถันหรือว่ามีวิธีการพิเศษหรือเป็นอาหารที่หายากไม่ธรรมดาครับเพื่อเรียกน้ำย่อยบางคนก็ต้องกินหูฉลามน้ำแดงครับถึงจะกินข้าวต่อได้อร่อยผมว่าทุกประเทศนะครับก็มาจะมีอาหารสูตรพิเศษที่ไม่ธรรมดาครับสำหรับคนที่เหลือกินเหลือใช้ตรงข้ามกับคนหิวครับอาหารทุกอย่างก็อร่อยสำหรับพวกเขาเรื่องนี้เราสามารถประยุกต์เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าได้ครับคือเราต้องกินเคี้ยวและเคี้ยวเอื้อมคือการไตร่ตรองพระคำของพระเจ้าหรือพระคิดซ้ำคำพีครับอ่านแล้วก็นึกไตร่ตรองขอพระเจ้าช่วยนะครับให้เราหิวนี่จะอ่านหิวพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับข้อ8คนที่เจินไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจินไปจากรังของมันมีคนมากมายในโบสถ์หรือผู้ที่ทำงานของพระเจ้าคือผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่เหมาะนะครับเหตุผลคือว่าพระเจ้าประทานของประทานให้กับทุกคนใน1โครินธ์บทที่12ข้อ7การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันและพระเจ้าก็มีที่เฉพาะสำหรับคริสเตียนทุกคนเพื่อใช้ของประทานที่ทรงให้กับเขาครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ10 1โครินธ์บทที่12ข้อ18บอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์เราต้องเข้าไปในที่นั่นนะแล้วใช้ของประทานของเราครับในพันธสัญญาใหม่ครับมีตัวอย่างของคนที่ไม่ได้ใช้ของประทานของเขายกตัวอย่างครับอาจารย์เปาโลบอกถึงคนหนุ่มคนหนึ่งชื่อเดมาร์ตในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเดมาร์ตได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาคือเดมาร์ตได้กลับไปหาทางโลกเท่าที่เรารู้ครับเขาไม่เหมาะกับสิ่งที่พระเจ้ามีสำหรับเขาข้อ9ข้อ10น้ำมันและน้ำหอมก็ทำให้ใจยินดีและคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปในเรือนพี่น้องของเจ้าในวันลำบากยากเย็นของเจ้าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่ห่างไกลเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลเราทุกคนต้องการเพื่อนและการเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเรานั้นดีกว่าพึ่งครอบครัวและเพื่อนเก่าซึ่งอยู่ไกลครับกว่าจะติดต่อกันได้มาช่วยเหลือกันได้นี่บางทีไม่ทันครับข้อ12คนยอมรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นนี่เป็นหนึ่งในประโยชน์ของการศึกษาคำพยากรณ์เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งผมท้อใจกับเมื่อมองดูคนเขาแก้ปัญหาในทุกวันนี้ครับผมไม่คิดว่านะครับคนเรามีคำตอบสำหรับปัญหาทุกปัญหาโลกเรากำลังไปสู่เรื่องวิกฤตและความหายนะเรื่องนี้ไม่สงสัยถ้าดูและติดตามข่าวสารต่างๆครับคนที่คิดว่าเขาสามารถแก้ปัญหาของโลกได้เนี่ยสุดท้ายหลายคนก็แก้ไม่ได้ครับพระคำของพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าปัญหามีและการพิพากษาของพระเจ้าก็จะมีมาในโลกนี้ในอนาคตมีอีกความคิดหนึ่งครับเกี่ยวกับสุภาษิตนี้ครับเรื่องซื้อประกันพระเจ้าประสงค์ให้เราวางแผนสำหรับอนาคตในข้อนี้บอกว่าคนยังรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียเขาเตรียม สำหรับวันยากลำบากที่จะมาถึงในวันข้างหน้าครับบางคนคิดว่าไม่ควรจะเตรียมเพื่อเกษียณไม่ควรจะทำประกันชีวิตเหตุผลของพวกเขาคือว่าเราควรจะวางใจพระเจ้าผมรู้จักผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนครับที่เกษียณแล้วลำบากครับถ้าจะดีนะครับควรจะเตรียมคือคิดถึงเรื่องวันเกษียณแล้วจะเป็นยังไงจะใช้ชีวิตยังไงครับถ้าพระเจ้าให้เรามีเงินที่จะเตรียมสำหรับอนาคตเราก็ควรจะเตรียมสิ่งเหล่านั้นไว้สำหรับตนเองข้อ14บุคคลที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับเห็นว่าเป็นคำสาปแช่งนี่เป็นการเน็บแนมในข้อนี้ครับบางคนประท้วงดังมากเกี่ยวกับความรักและความเป็นดูจนคุณรู้ว่าเขามีแรงจูงใจบางอย่างอยู่เบื้องหลังระวังคนที่ชมท่านมากกว่าที่ท่านควรจะได้รับคำชมมีตัวอย่างในพระคัมภีร์ของเรื่องนี้ครับคือวิธีการที่อับซารมชนะใจคนอิสราเอลปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อ1ถึงข้อ6อับซารมตื่นแต่เช้าและก็ออกไปที่ประตูเมืองพูดกับคนที่จะมาหากษัตริย์ดาวิดด้วยข้อขัดแย้งอับซารมก็ยกยอพวกเขาแล้วก็แกล้งรักพวกเขาและแสดงความสนใจคดีของพวกเขาแต่ความสนใจจริงๆนะครับที่อยู่เบื้องหลังของอับซารมหรือว่าแรงจูงใจข้างในนั้นคืออับซารมเนี่ยต้องการการสนับสนุนเพื่อจะยึดบัลลังก์นะครับในแวดวงการเมืองก็ใช้วิธีนี้กันเยอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับนักเทศโดยเฉพาะนักเทศหนุ่มนะครับจะไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรไหนก็ควรจะศึกษาดูนะครับจะมีคนมาบอกว่าท่านเป็นนักเทศที่ยอดเยี่ยมจริงๆส่วนใหญ่เมื่อเทศนาแล้วนะครับผู้สูงอายุที่เป็นสุภาพสตรีก็มาจะชมบางครั้งนี่ก็ทำให้เหลืองได้ครับข้อ15ข้อ16ฝนย้อยแปะไม่หยุดในฤดูฝนชั้นใดผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวาเรากลับมาที่หญิงขี้ทะเลาะนะครับก็บอกว่าจะห้ามไม่ให้เธอชวนทะเลาะนี่ก็เหมือนกับห้ามลมครับห้ามได้หรือไม่ข้อ17เหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้เรื่องนี้สอนเราครับเป็นการดีครับถ้าเรามีเพื่อนที่เราจะรับสมองด้วยคือคุยกันในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับเราจะได้รับประโยชน์จากการคุยบางเรื่องกับเขาผมมีเพื่อนที่คุยในเรื่องที่ทำให้เราเจริญปัญญาครับคือเราสามารถนั่งลงแล้วคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณได้คุยกันคบกันนะมันสดชื่นมันมีกำลังขึ้นมาครับแล้วเราก็ได้เรียนบางอย่างเป็นเรื่องที่วิเศษนะครับถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้ข้อ19ในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นนี่ก็ยอดอีกเหมือนกันถ้าเรามีเพื่อนที่สามารถเปิดใจของเราได้โดยที่เรารู้ว่าเพื่อนจะไม่หักหลังเรากับเพื่อนคือคนที่รู้จักท่านและก็รักท่านอยู่สามารถพูดเตือนสติท่านได้ครับข้อ20แดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มเราเห็นแล้วอยากเห็นอีกครับต้องการเห็นต่อไปไม่สิ้นสุดนี่คือเหตุผลที่บางคนชอบเดินทางรอบโลกข้อ21เบ้ามีไว้สำหรับเงินเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำคำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนนี่ก็เตือนนะครับให้ระวังคำชมหรือว่าคำสรรเสริญว่ามีผลดีต่อท่านหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่มาจะอ้างถึงบ่อยครับคือดร.ไอออนไซบอกเรื่องนี้ไว้นะครับบอกว่าไม่มีเตาหลอมใดในการทดสอบมนุษย์ที่ร้อนไปกว่าเมื่อเขาต้องผ่านไฟของคำสรรเสริญและคำสอพรอการผ่านข้อกล่าวหาเท็จยึดมั่นกับพระเจ้าและพึ่งพระองค์ที่จะทรงแก้ไขชื่อเสียงของเขาให้นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายแม้ว่ามีหลายคนหมดกำลังในสภาพเช่นนี้แต่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างสมดุลด้วยความถ่อมไม่ถูกรบกวนหรือยกตัวขึ้นโดยคำสรรเสริญและประชุมนั้นแสดงว่าคนนั้นได้อยู่กับพระเจ้าจริงๆข้อ24เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิจและมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิจเรื่องนี้ครับเป็นบทเรียนในยุควัตถุนิยมคือตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของยุควัตถุนิยมนะครับวัตถุนิยมหรือเห็นความสำคัญของวัตถุหรือสสารครับไม่เชื่อเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องพระเจ้าเรื่องโลกหน้าเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องของวัตถุครับเราต้องยอมรับความจริงนี้ครับเราไม่สามารถนำเอาความมั่งคั่งติดตัวไปเมื่อเราจากโลกนี้ครับและมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือครับมงกุฎนี้ก็หมายถึงกษัตริย์นะครับราชวงศ์เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปในโลกราชวงศ์แล้วราชวงศ์เรานั่นเป็นสัจธรรมนะครับพระเจ้าคือผู้ที่เราพึ่งพาครับบทนี้ก็เป็นบทเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนการเป็นเพื่อนการมีเพื่อนต่อไปครับก็เป็นบทที่28บทที่28ข้อ1คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิงหนุ่มความบาปไม่ว่าคนจะคิดอย่างไรครับก็ทำให้คนนั้นอยู่ในสภาพกลัวและโทษตัวเองอยู่เสมอครับมีคำทางจิตวิทยาที่ใช้อยู่คือคำว่าความรู้สึกบาปเราต่างมีความรู้สึกบาปรู้สึกผิดมีนักจิตวิทยาคริสเตียนคนหนึ่งครับได้บอกว่าเราทุกคนมีความรู้สึกบาปมันเป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกับแขนขวาของเราไม่มีใครสามารถพ้นจากความรู้สึกผิดรู้สึกบาปโดยความคิดหวังเท่านั้นครับหลายคนพยายามทำอย่างนั้นเขาบอกอย่างน่าสนใจกว่านี้อีกนะครับบอกว่าเราที่เป็นนักจิตวิทยาสามารถย้ายความรู้สึกบาปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแต่เราไม่สามารถลบล้างมันได้ข้อความต่อมาในข้อหนึ่งนี้ครับแต่คนชอบทำก็กล้าหาญอย่างสิงหนุ่มถ้าคนหนึ่งไม่ผิดครับเขาสามารถยืนขึ้นและพูดได้ไม่หวั่นไหวครับเพราะว่าใจไม่ฟ้องนั่นเองครับเขาจะไม่กลัวผมข้ามไปข้อ9ถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังพระบัญญัติหมายถึงพระคำของพระเจ้าโดยรวมทุกสิ่งที่เขียนไว้นะครับจนถึงเวลาของโซโลมอนคือหมวดเบนจบันโยชูวาผู้วินิจฉัยแล้วก็สดุดีอีกหลายบทนะครับเรื่องที่พระเจ้าตรัสสำคัญมากครับถ้าท่านต้องการให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานนะครับพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ทรงฟังคำอธิษฐานของคนที่ไร้พระเจ้าเป็นเพียงความเหลวไหลครับที่บอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคนไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าในเวลายากลำบากของเขาเหลวไหลครับพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและประการของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระภาคของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วข้อนี้บอกว่าคำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้าข้อ10บุคคลผู้นำคนเที่ยงธรรมเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนที่ปราศจากตำหนิจะมีมรดกอย่างดีนี่คือกฎของพระเจ้าที่ดำเนินอยู่ในโลกใบนี้ครับเราจะพบครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเราดูพระเจ้านะครับผมยกตัวอย่างความบาปของกษัตริย์ดาวิดที่เราได้ศึกษาไปนั้นครับได้นำความบาปอันอื้อฉาวมายังครอบครัวของเขาเองก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายครับข้อ11คนมั่งคั่งก็ฉลาดในสายตาของเขาแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งในแวดวงคริสตจักรนะครับมีคนมั่งคั่งได้มีส่วนในพันธกิจของคริสตจักรแต่ท่าทีที่ผิดนะครับ คือเขามีความเย่อหยิ่งและมีการหลอกลวงทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะไปด้วยกันครับเราได้ยินคนร่ำรวยพูดจะเป็นในงานเลี้ยงโดยเฉพาะงานเลี้ยงใหญ่ๆครับเราก็จะเห็นหรือได้ยินว่าเขาถ่อมลงมาครับแต่เราก็รู้ว่าเขาเสแสร้งคนมั่งคั่งก็ฉลาดในสายตาของเขาแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งคนยากจนในโลกนะแต่มั่งคั่งในความเชื่อสามารถฟังคำพยานของคนมั่งคั่งและรู้ว่ามันกลวงมันว่างครับคือไม่จริงขาดความจริงสังเกตนะครับสังเกตได้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องวิญญาณจะสังเกตได้ครับข้อ13บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณานี่ก็เป็นสุภาษิตที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคริสเตียนในวันนี้ที่จะซ่อนการละเมิดเราจะพบในคริสตจักรทั่วไปว่ามีผ้าพันแผลแห่งความเงียบพันอยู่เหนือมะเร็งร้ายของความบาปคนก็ไม่ชอบพูดถึงครับที่จริงพวกเขาก็ไม่ยอมรับว่ามีปัญหาในโบสถ์นะครับแต่ข้อนี้ครับเรารู้ว่าบุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณาและเราเห็นในพันธสัญญาใหม่ที่สอนในเรื่องนี้ครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นข้อนี้ไม่ได้บอกถึงการสารภาพต่อหน้าสาธารณะนะครับการสารภาพบาปเป็นเรื่องระหว่างเราเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าและควรจะจัดการกับความบาปของเราครับการพยายามทำตัวปราศจากบาปต่อหน้ากลุ่มเล็กๆของเรานั้นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ครับถ้าเราสารภาพและทิ้งความบาปของเราเราจะได้พระกรุณาจากพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความ